ท่านกําลังรับฟัง SBS Radio
สบายดีท่านสมดีขอให้ท่านรายงานในทราบแดเกี่ยวกับเรื่องข่าวๆต่างๆนี่นะที่ว่าประเทศไทยกับประเทศพม่ายกระดับสกัดกั้นยาเสพติดนี่นะมันเป็นอะไรก็จึงว่าไปยกระดับ
สบายดีท่านคําเล็กอันเรื่องไทยเมียนมายกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเนาะโดยศูนย์อํานวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้ยกระดับความร่วมมือไทยเมียนมาปฏิบัติการร่วมยุดยั้งการนําเข้าและส่งออกยาเสพติดสารตั้งต้นและก็เคมีในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําภายใต้ความร่วมมืออนุภาคี6ประเทศลุ่มแม่น้ําของภาคลมเนาะโดยเรื่องนี้พลโทสุภโชคภาวัตพีรชัยแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือก็ได้เปิดเผยว่าการร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีตามแนวชายแดนแม่น้ําของภาคลุ่มของแต่ละประเทศพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําโดยในปี2019ที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มได้1,023คดีผู้ถูกกล่าวหา2,021คนยึดยาบ้าได้400ล้านเม็ดยาไอซ์ 19,044 กิโลเฮโรอีน 3,342 กิโลและก็กดไฮโดรคลอริก 77,046 ลิตรเนาะเนื่องจากว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําก็ยังเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักของโลกที่มีแนวโน้มปริมาณการผลิตหลายขึ้นทั้ง6ประเทศเนาะก็ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะยกระดับการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดให้เป็นปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคําเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและก็เมียนมาในการร่วมกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นสารเคมีที่เสี่ยงต่อการนําไปผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําโดยการเพิ่มมาตรการการวางจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดตามเส้นทางให้มีประสิทธิภาพภายในแต่ละประเทศโดยแต่ละฝ่ายก็สามารถร้องขอให้มีการปฏิบัติการของอีกฝ่ายหนึ่งได้เพื่อขอความร่วมมือการสอบปากคําและก็ขยายผลนําเนาะ
อันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าประเทศไทยกับประเทศพม่าปราบปรามยาเสพติดนี่ล่ะหรือว่าเฮ็ดแนวใดสิให้มันหมดสิ้นไปนี่ก็ตามที่ทราบนี่ตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่พุ่นมันก็มีการปราบปรามอยู่แล้วแต่ว่าบ่เห็นสําเร็จจักเทื่อแฮงมีหลายกว่าเก่านี่นะแล้วมีผู้ใดอยู่ในกองผู้สุมหรือว่าไผก็ยาวงนอกวงในก็ยาเว้าว่ามันล้มเหลวแล้วควรมาพิจารณายุทธศาสตร์ใหม่จังซี่มีบ่เน
าะอันนี้เนาะที่ผ่านมาจะแม่นอยู่แต่คือยาเสพติดตรงนี้มันก็ยังมีแหละค่ะแนวมันก็สิเพิ่มหลายขึ้นในแต่ละปีเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือมีการปราบปรามกันยังจริงจังอยู่แต่ว่าเรื่องของการปรับวิธีการของผู้ผลิตผู้ขายพวกนี้มันก็มีการปรับวิธีการที่จะปราบปรามนี่ก็ต้องมีการมีหาวิธีใหม่ๆเพื่อที่จะสกัดกั้นตรงนี้ก็จะถือว่าต่างฝ่ายต่างมีพัฒนาการที่จะต่างกันอยู่จังซี่แต่ว่ามันก็ถือว่าได้ผลที่ผ่านมาเนาะก็คือบทการตะกี้มันก็มีเฮโรอีนเนาะเป็นหลักเนาะหลายจํานวนหลายอยู่นี้ก็สิเป็นพวกยาบ้าหันมายาบ้าเพราะว่าเฮโรอีนก็สิปราบปรามหลายเรื่องของต้นฟินต้นหยังจังซี่เนาะที่เป็นแนวที่เอาไปเฮ็ดเรื่องของเฮโรอีนเนาะซุมื้อนี้เรื่องของยาบ้านี่มันก็ผลิตได้ง่ายก็มีน้ํายามาผสมกันแล้วก็บ่ต้องปลูกอีหยังจังซี่ก็เลยมันเฮ็ดให้มีเรื่องของยาเสพติดหลายขึ้นวิธีการก็ต้องเปลี่ยนไปจังซี่นะ
ก็แม่นอยู่เพราะว่ายาเฮโรอีนมอร์ฟินมันยากนับตั้งแต่เอาแก้นยาฟินไปปลูกพุ่นแล้วก็เก็บเกี่ยวยาฟินมาเป็นเฮโรอีนแล้วก็มากันมาตองแล้วก็เป็นมอร์ฟินแต่ว่ายาบ้านี่สารเคมีมันมีอยู่แล้วเป็นเพียงแต่ว่ามาผสมเฮ็ดนั่นนี่มันก็เป็นเม็ดออกมาขายได้แล้วก็บ่เหม็นบ่เน่ามันบ่มีกลิ่นอีกซ้ําแต่ว่าเรื่องที่ว่าเพิ่นพยายามพัฒนาหรือว่าเพิ่มยกระดับการปราบปรามยาเสพติดในชายแดนพม่ากับไทยสามเหลี่ยมทองคํานี่นะแม่นว่าในการยกระดับขึ้นนั้นเพิ่นสิเฮ็ดหยังได้เน
าะอันนี้ก็คือเส้นทางที่คาดว่าสิเป็นที่ลําเลียงเนาะเส้นทางลําเลียงนี่ก็สิมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหลายขึ้นแล้วก็มาตรการใหม่ๆก็คือการร้องขอหรือว่าการติดตามผู้ให้ข้ามแดนจังซี่เนาะก็คือการร้องขอถ้าว่าอีกฝ่ายนึงได้จับกลุ่มผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงมาหาคนในพื้นที่อีกประเทศนึงจะขอความร่วมมือจากอีกประเทศนึงเนี่ยให้มีการสืบสวนสอบสวนหรือว่าหากว่าเป็นคนของประเทศนั้นก็ขอให้ส่งตัวกลับไปดําเนินคดีในประเทศนั้นๆให้มันง่ายสะดวกขึ้นจังซี่นะ
อันนั้นก็แปลว่าบางทีวิธีการเก่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วแต่ว่าอยากถามถ้าว่าท่านฮู้หรือว่าเห็นผ่านหูผ่านตามาจาก กระแสข่าวหรือว่าบ่ใดก็ย่านี่แม่นว่าการสกัดกั้นหรือว่าสอดแนมเบิ่งการค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคํานี่นะประเทศไทยได้ใช้ดาวเทียมแนมเบิ่งหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้เข้าใจว่าจะสิมีคือกันนี่ล่ะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ดาวเทียมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความลับของทางการเขาเจ้าเนาะข้อมูลแต่ว่าเขาเบื้องต้นคร่าวๆนี่ก็เรื่องของการตรวจจับในสิ่งผิดกฎหมายบ่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดและของการทําลายป่าจังซี่เนาะประเทศไทยก็ใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบตรงนี้อยู่ทั้งซี่น่ะ
อันเกี่ยวกับยาเสพติดที่ว่าในสามเหลี่ยมทองคําที่ว่าเข้ามาในประเทศไทยนี่ล่ะดังที่ฮู้กันแล้วว่าชายแดนไทยพม่านี่มันมีการปราบปรามอย่างเข้มงวดทั้งกําลังทหารทหารธรรมดาทหารทหารพิเศษแล้วกําลังตํารวจสายลับแล้วก็บ่ลับพร้อมกําลังชาวบ้านอีกที่ว่าปราบปรามมานี่น่ะก็แปลว่ามันยากสาสิเข้ามาในเขตน้ําแดนดินไทยนี่บ่แม่นมันเวิ้นไปลาวพุ่นแล้วจังเข้ามาใหม่บ่
อันนี้เนาะมันก็มีหลายเส้นทางเนาะหลายเส้นทางก็คือเข้าทางลาวแท้ๆมันจะมีอ่ะเนาะจะมีก็คือตะกี้ทางภาคเหนือที่เข้าทางลาวเข้ามาทางภาคเหนือของไทยแต่ตอนนี้มันถูกปราบปรามหลายเนาะจากจะเข้าไปทางลาวเข้ามาเขตทั้งแถวภาคอีสานขามาทางภาคอีสานจังซี่บ่ว่ามันมาจังได๋เนาะแต่ว่าขามทางเหนือมาขามอยู่ทางแถวภาคอีสานคือแถวติดริมแม่น้ําโขงจะนําเข้ามาทางนี้วิธีการเข้ามานั้นอันนี้ก็จะมีการหาข้อมูลเส้นทางกันอยู่จังซี่ตอนนี้ก็มีการว่าง่ายๆก็คือสรุปแล้วก็คือมีการเปลี่ยนเส้นทางจากทางภาคเหนือที่ถึกจับกลุ่มหลายนี่จะมีน้ําเข้าอยู่แต่ห่างหน่อยลงแต่ว่ามาเน้นทางภาคอีสานหลายกว่าจังซี่นะ
มันมาแต่แสดงพม่าพุ่นแล้วก็ล่องลงมาตามพื้นแผ่นดินต่างๆอันมาฮอดภาคกลางแล้วก็ข้ามมาฝั่งไทยภาคอีสานนี่ก็แปลว่าเดาดอกว่าวิธีการเพิ่นเอามาหันก็แม่นว่าต้องมีเสียงเงินซอยแล้วก็ซั่นมันมาบ่เป็นดอกเสียงเงินมันฮู้ทางซะนะจังได๋ขยะแล้วขอเว้าเรื่องใหม่ซะที่ว่าประเทศสิงคโปร์นี่นะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเตรียมบุญแข่งขันสีไม้ลายมือแห่งงานอาเซียนฮวดที่13นี่นะมันเป็นอะไรเนาะจึงว่าเฮ็ดบุญ
อันนี้เนาะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาแห่งงานของคนอาเซียนเนาะโดยท่านภวัชชัยเบญจาธิคุณอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่งจะได้บอกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ก็มีกําหนดจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคม2020อยู่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้การจัดงานแข่งขันมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีความเข้าใจตรงกันสิงคโปร์ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็ได้เชิญหัวหน้าคณะผู้แทนเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน270คนจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนนี่เนาะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคครั้งที่1ระหว่างวันที่8ถึง13ธันวาคม2019นี้อยู่ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยการจัดกองประชุมในเทื่อนี้นอกจากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคในการแข่งขันได้แก่การยืนยันจำนวนสาขาจำนวนผู้เข้าแข่งขันการทำหน้าที่หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญจัดเฮ็ดแบบแข่งขันข้อกำหนดทางเทคนิคการกำหนดรายการและเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันหลักเกณฑ์การให้คะแนนรวมถึงให้มีการเยี่ยมชมสถานที่การจัดการแข่งขันในเทื่อนี้ทางสิงคโปร์เนาะก็ได้จัดการแข่งขันตอนนี้ก็อยู่20สาขากับสาธิตอีก2สาขาก็คือให้เป็นตัวอย่างอีก2สาขาเนาะ
มันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากองประชุมจัดบุญแข่งขันสีไม้ลายมือแห่งงานอาเซียนนี่นะแม่นว่าเพิ่นได้เอาวีซ่าชีพใดหรือว่าสิเอามาแข่งมันมีวีซ่าชีพความสํานิสํานานอย่างใดยกตัวอย่างขึ้นมักพ้าบ่หรือว่าอันนั้นอันนี้แนวใดเนา
ะอันนี้ก็สิเป็นเรื่องของเทคนิคค่อนข้างขั้นสูงเนาะการแข่งขันบ่แม่นว่าขึ้นต้นบักพ้าต้นบักขามใช่เนาะก็คือมีเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์เนาะเทคโนโลยีระบบเก็บความเย็นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารคนยนต์เคลื่อนที่กับฟิกดีไซน์บริการเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มการประกอบอาหารเป็นต้นเนาะแล้วก็มีสาธิต
คันฟังเบิ่งท่านเล่านี่แม่นล่ะความสมีสมานในด้านอุตสาหกรรมตัวนี้แม่นบ
่แม่น
ๆแล้วมัน
ก็
ฮู้ประเทศใดเขาแข่งขันนําหรือบ่เน
าะจะคือ10ประเทศเนาะ10ประเทศของอาเซียนจะยกตัวอย่างเนาะไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพม่ามาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์จังซี่น่ะ
แต แต่ว่าอยากทราบว่ามันมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเขมรหรือบ่ที่ว่าเป็นประเทศด้อยการพัฒนาการในด้านเทคนิคหรือว่าอุตสาหกรรมในภาคพื้นอาเซียนนี่นะมีหรือบ่เนาะ2ประเทศนี้เข้าร่วม
มี2ประเทศนี้ก็คือทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกล่องประชุมในเช่นนี้แล้วก็ที่มีการจัดส่งแรงงานเข้าไปร่วมแข่งขันตรงนี้นํา
แต่ว่าบุญนี่นะที่ว่าจัดขึ้นนี่สิจัดขึ้นอยู่ไสเน
าะอันนี้ก็จัดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เน
า
ะ
โอ้จัดอยู่สิงคโปร์แปลว่าผู้ใดไปร่วมก็ไปไว้ใช้จ่ายโดยตนเองแล้วเนาะบ่มีทุนนาย
อันนี้ก็เป็นทุนของแต่ละประเทศเน
า
ะ
สมมุติว่าประเทศไทยได้ที่1ในการเฮ็ดอุตสาหกรรมสมมุติว่าอายเย็นที่ว่าดีเด่นจังซี่ได้มันสิได้รางวัลหยังหลายปานใดเน
าะอันนี้ตัวเรื่องของรางวัลนี้ก็ยังบ่เปิดเผยเนาะแต่ว่าแน่นอนก็คือรางวัลเบื้องต้นก็จะได้รางวัลจากเรียกว่าเจ้าของต้นสังกัดประเทศเจ้าของอาจจะให้รางวัลแน่ในส่วนนึงเป็นซี่เนาะแต่ว่ารางวัลจากการแข่งขันบ่ได้เปิดเผยตรงนี้ออกมาเน
า
ะ
แล้วเรื่องกองประชุมนี่นะที่ว่าแข่งขันกันนี่ก็แม่นว่าผู้ที่ไปร่วมหรือว่าจะไปหั่นหรือว่าได้สนทนาปรึกษาหรือกันบ่แม่นไปในนามบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าในนามประเทศบ่ยกตัวอย่างบริษัทโซนี่ในลาวจังซี่หรือว่าHonda ในประเทศไทยบ่จังซี่นะมันไปกันแบบใดเน
าะอันนี้ก็ไปในนามของกระทรวงแรงงานของแต่ละประเทศไปในนามของภาครัฐเน
า
ะ
โอ้บ่แม่นบริษัทแปลว่าไปในนามของภาครัฐของประเทศสมมุติว่าแรงงานจังซี่เนาะ
แม่
นแล้วเรื่องแข่งขันนี้ได้คณะกรรมการนี่มันมาจากไสที่ว่ามาสิขาด
อันนี้คณะกรรมการก็คือยังบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าโดยที่เคยมาแข่งในประเทศไทยก็เอากรรมการจากในภาคสมาชิกของอาเซียนนี่ล่ะมาเป็นกรรมการ
คันว่าได้แข่งแล้วในสุดก่อนอยู่ประเทศไทยนี่ประเทศใดเป็นที่1แล้วก็ประเทศใดเป็นรองเน
าะอ๋ออันนี้บ่ได้ตามข่าวตอนนั้นเนาะ
อ
ันนี้บ่ได้ขออภัย
โดนแล้วบ่เฮ็ดโดนแล้วบ่
ก็ปีละเทื่อเนาะก็โดนเติบแล้วครบปีก็เทื่อนึงน่ะเน
า
ะ
โอ้แปลว่าโดนเติบแปลว่า12เดือนก่อนนี้พุ่นล่ะเนาะ
แม่น
แล้วเรื่องนึงอีกที่ว่าอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยจังหวัดพะเยานะขอเชิญให้เขาร่วมตักบาตรทําบุญ2แผ่นดินลาวไทยครั้งที่15นี่เด้แม่นว่าถึกจัดขึ้นอยู่ไสแล้วเป็นหยังจึงเฮ็ดเน
า
ะ
อันนี้เนาะทางอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาเนาะก็ได้จัดแถลงข่าวการจัดบุญประเพณีตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวครั้งที่15ประจําปี2019อยู่ลานโพขางวัดบ้านฮวกตําบลภูซางอําเภอภูซางโดยมีท่านวิรุณสิทธิวงศ์ในอําเภอภูซางเป็นประธานการแถลงข่าวเนาะท่านวิรุณสิทธิวงศ์ในอําเภอภูซางก็ได้กล่าวว่าทางอําเภอภูซางได้กําหนดจัดบุญประเพณีตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวครั้งที่15ประจําปี2019ระหว่างวันที่30ธันวาคม2019ที่บริเวณกิว6ตําบลภูซางอําเภอภูซางโดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จํานวน200รูปจากไทยและกะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะฝ่ายละ100รูปเนาะมาร่วมประเพณีตักบาตรที่นี่เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถือเป็นการทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลังเสร็จสิ้นการตักบาตรแล้วนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยชาวลาวก็จะได้เที่ยวชมตลาดนัดสินค้าชายแดนที่มีทุกวันที่10และวันที่30ของเดือนท่านนายอำเภอภูซางจะขอเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวลาวเนาะมาร่วมทําบุญตักบาตรในบุญประเพณีตักบาตร2แผ่นดินไทยลาวครั้งที่15ประจําปี2019ในเทื่อนี้เน
า
ะ
เมื่อกี้อาจจะกายหูไปนะมันจะถึกจัดขึ้นในมื้อใดเน
า
ะ
วันที่30ธันวาที่สิจัดขึ้นเนาะเป็นมือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยลาวเน
า
ะ
ทางการลาวหรือว่าพระสงฆ์ลาวให้คําตอบว่าสิมาหรือบ่เน
าะทุกปีก็มาเนาะมาก็จํานวนเท่าๆกันคือพระสงฆ์เนาะจังหวัดประชาชนนี่ก็จะมาทุกปีคือกัน
จังหวัดพะเยาหรือว่าเมืองพะเยานี่มันไกลจากฝั่งลาวได้ไกลจากน้ําคองเติบคันว่าจากแขวงบ่อแก้วหรือว่าแขวงหัวคองหรือว่าแถวนั้นน่ะมันก็ไกลเติบซิแต่ละปีคือปีกายนี่ก็มีคนลาวมาร่วมหลายบ
่หลายเนาะพื้นที่ของจังหวัดพะเยานี่มันเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนบางส่วนมาติดชายแดนกับทางลาวเนาะบ่แม่นว่าอยู่ทางไหนเนาะก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตอนไหนแต่ว่ามีพื้นที่บางส่วนที่ติดกับฝั่งสปป.ลาวเน
า
ะ
ก็แม่นอยู่มันอาจจะติดทันแต่ว่าอนาบอนที่ว่าจัดบุญนี่บ่แม่นบักไกลๆจากแม่น้ําของพุ่นบ่
อันนี้บ่ก็คือเป็นพื้นที่เป็นอําเภอติดกับทางเป็นอําเภอชายแดนนั่นน่ะ
โอ้ชายแดนก็แปลว่าบ่ไกลปานใดกันว่าพะเยานี่มันไกลเด้ขี่รถนี่อาจจะมื้อนึงพุ่นแล้วจะงอดนั่นน่ะ
แม่น
แล้วก็เป็นภูผาป่าดอยอีกแล้วมันก็ไปมายากว่าซั่นตัวความสะดวกสบายในการไปมาหั่นมันยากแหละแต่ว่าคันว่าอยู่แคมป์ของหรือว่าใกล้ชายแดนหรือว่าใกล้แม่น้ําคลองนี่ก็อาจจะง่ายอยู่สําหรับคนลาวมาบุญแล้วกลับบ้านนี่ล่ะแล้วเรื่องที่ว่ามาบุญนี่เนาะบ่แม่นว่าสิมามื้อ1 2มื้อสิมันต้องมาโดนนานกว่านั้นเพราะว่ามันไกลซั่นตัวข้ามแดนมานี่มันมีการให้วีซ่าพิเศษสําหรับบุญนี้หรือบ่เนาะ
อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านพื้นถิ่นของไทยของลาวเนาะการเดินทางไปมานี่ก็สิใช้บัตรท่านแดนจังซี่เนาะบัตรท่านแดนก็ซื้อบัตรท่านแดนก็ซื้ออยู่ได้3มื้อ2คืนจังซี่น่ะ
อืม3มื้อ2คืนก็อาจจะน้อยไปแล้วต้องอยู่เป็นทิศพุ่นแล้วมันมาไกลเด้โอเคสิ2 3มื้อก็ได้อยู่หรอกแล้วเรื่องที่ว่าจัดบุญนี่นะแม่นขั้นจังหวัดบ่หรือว่าคันอำเภอซื่อๆนี่
อันนี้เนาะก็คืออำเภอนี่เป็นตัวแทนของจังหวัดโดยการสนับสนุนของจังหวัดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นงั้นเป็นบุญใหญ่จังซี่เนี่ยคือจังหวัดที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแต่จะเรื่องของเรื่องงบประมาณนําจังซี่น่ะ
คันว่าจังซี่นี่ทางการลาวคันแขวงซี่เพราะว่าจังหวัดพะเยานี่มันก็อาจจะติดหรือว่าใกล้ๆกับแขวงบ่อแก้วจังซี่ก็ได้สิเชิญคันเจ้าแขวงมาร่วมหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้ก็ทุกปีก็เป็นระดับอำเภอระดับเมืองเนาะที่มาเป็นประธานร่วมกันแต่ว่าในปีนี้ก็ยังบ่เห็นว่าสิได้เชิญไผมาร่วมเป็นประธานจังซี่เนาะ
อันน่ะบุญนี้มันเกี่ยวกับศาสนาพุทธนี่มันเป็นบุญใหญ่บ่หรือว่าสําหรับแต่พะเยากับฝั่งลาวใกล้เคียงกันซื่อๆ
อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกิจกรรมเนาะระหว่างพื้นถิ่นของคนพื้นถิ่นนะไทยลาวแถวพะเยากับบ่อแก้วที่ว่านี่เนาะจะบ่แม่นบุญใหญ่ระดับจังหวัดจังซี่เนาะเป็นบุญระดับพื้นถิ่นการไปมาหาสู่กันเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์เรื่องของประเพณีเรื่องของการค้าการขายกันจะเป็นบุญเฉพาะถิ่นที่จัดขึ้นมาตั้งหากบ่เป็นบุญบ่แม่นบุญประจําปีของจังหวัดเนาะ
นอกเรื่องไปได้เพราะว่าท่านอาจจะฮู้คันบ่ฮู้ก็ย่าซี่ๆน่ะตั้งแต่สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยนี่ศาสนาเยซูไม้กางเขนนี่อยู่ฝั่งไทยนี่มันบ่ค่อยจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ปรากฏว่ามีหลายได้ตามเส้นทางนครพนมมหาหนองคายหรือว่าแถวหนองคายหรือว่าจังหวัดนครพนมมันข้าพเจ้าเห็นโบสถ์ศาสนาเยซูนี่ก็หลายเติบจังซี่นะมันแพร่ภายขยายอยู่ในประเทศไทยหลายบ่เนาะเยซู
จากคืออย่างศาสนาพุทธก็มีอยู่ธรรมยุทธกับมหานิกายจังซี่เนาะก็คือเรื่องของศาสนาคริสต์นี่เนาะก็มีหลายนิกายเนาะละกาแต่ละนิกายเนี่ยในยังจังในจังหวัดหนองคายก็มีอยู่หลายหม่องหลายแห่งเนาะก็คือประมาณอยู่4 5หม่องบ่ต่างกับจังหวัดอื่นๆเนาะก็สิมีเรื่องของโบสถ์เรื่องของนี่ของแต่ละนิกายนี่กระจายกันอยู่จังซี่เนาะอันนี้ประเทศไทยนี่ก็คือให้อิสระกับทุกศาสนาเนาะในการเผยแพร่ตรงนี้เพราะว่าทุกศาสนาก็สอนให้คนดีแต่บ่มีข้อกฎเกณฑ์อีหยังที่ค่อนข้างที่จะบังคับบ่ให้หรือให้จังซี่น่ะ
อืมแต่ว่าเสรีภาพในด้านการเชื่อถือเพื่อมีเต็ม 100% มันแม่นบ
่แม่น
แล้วน่ะศาสนาเยซูนี่น่ะอยู่ศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยนี่อยู่ไสเนาะบางกอกบ่
อันนี้ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เนาะจะเท่าถ้าท่านแม่นก็สิแม่นศูนย์กลางก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเนาะแต่ว่าแต่ละนิกายก็ที่มีการกระจายออกมาตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคทุกจังหวัดทุกอำเภอบางอำเภอก็ยังมีจังซี่นะเพราะว่าเรื่องของเฮ็ดโบสถ์เฮ็ดหยังนี่ก็บ่ได้ใส่อาคารอีหยังใหญ่โตคือวัดไทยจังซี่เนาะไปเซาบ้านเฮ็ดโบสถ์เฮ็ดหม่องเป็นที่เฮ็ดเป็นโบสถ์ชั่วคราวนี่มีก็มีจังซี่นะมันก็เลยสะดวกง่าย
ข้าพเจ้าเห็นอยู่จังหวัดนครพนมจักคนทางไปใส่ละขี่รถกายวับจังซี่โอ้มันใหญ่เติบได้โบสถ์นั่นน่ะแล้วก็เป็นโบสถ์ใหม่ๆซ้ําก็เลยคิดว่าในสมัยนี้นี่ประเทศไทยนี่คือสิมีศาสนาเยซูนี่หลายซั่นน่ะก็เลยจึงถามท่านนี่ล่ะเอาจังได๋ก็อย่าเรื่องราวคร่าวๆนี่ก็ขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านอีกที่ได้รายงานให้ทราบขอขอบใจนํา
ครับจ่ายท่านคําเอกสมศรีมีใจรายงาน FBS
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือทุกเมื่อที่ทานฟัง Podcast